parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Homa famili.
Bonvenon, sinjorinoj kaj sinjoroj. En nia lasta antaŭ la cent kvara Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Ĵaŭde la dekokan de julio 2019 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciek Jaskot. En nia 872 elsendo ni proponas komence kulturajn informojn. Nia felietono dediĉita al koninda Polo koncernas polan reĝidinon, princinon de Finnlando kaj reĝinon de Svedio, Katarzyna Jagelonka, Jagelonidino. Ni esperas, ke tiu felietono ne nur ebligos retro rigardi al iu grava episodo en la historio de Pollando, sed relifigos historiajn ligojn de Pollando kun la nuniara kongreslando. Kaj fine ni ĉerpos el nia arkivo por referenci al la historio de la Esperanto-movado kaj Esperanto-vivo en Finnlando. Temas pri interparolo de Andrzej Petten kun Jorma Homeki lige kun la 30-jariĝo de la Turkua Esperanto-societo, kiu okazis en la 1991 jaro. Bonvolu komenca aŭskulti kulturkronikajn informojn.
La projektoj centra Lego oficejo kaj libroj je recepto venkis en la unua finalo de la konkurso popularigata legadon inter la infanoj Zvertała. La konkurs patrono Zvertała estas figuro el la libro de Kazimierz Przerwa-Tetmajer ĉe la roka Podhale regiono. Li estas muzikisto, kiu tiom bele ludis, ke en la cielo li kapablis logi al danco anĝelojn, same kiel konkurs finalanoj logas por la legado. La unua projekto aktivigas infanojn kaj junulojn pasigi tempon kun libro. Ili rolas kiel agentoj, kies tasko estas legi laŭ eble multajn librojn kaj plenumi ligitajn kun tio specialajn taskojn. La alia aktivigis la medicinistan medion, por ke tiu persvadu al la gepatroj la gravecon de la legado por la evoluo de iliaj infanoj. Al la finalo esis kvalifikitaj 9 aliaj projektoj kreitaj en la periodo marto 2010 marto 2019. La premioj esis enmanigitaj dum la Internacia Festivalo de la Infana Literaturo 2019 en Rapka. Ariginte verkistojn, aktorojn, librodesegnistojn, muzikistojn kaj legantojn. Ĝi okazis meze de julio sub la devizo de la montoj ĝis la maro. En la centro de la atento estis libroj rakontantaj pri arboj, birdoj, bestoj kaj pri tio, kiel protekti la naturon. En la 62 festivalaj eventoj partoprenis 53 kreantoj el 7 landoj.
En decembro muzikajn rebusojn de Leonardo da Vinci eblos aŭdi en la plenumo de la ensemblo de la malnova muziko Alta. La unuan fojon en historio la plenumo de la rekonstruitaj muzikaj enigmoj de da Vinci okazos laŭ tiom granda skalo. Temas ofte pri kelknotaj motivoj, kiujn la itala geniulo interalie notis en Spegula reflekto. La rekonstruon de la muziko de Leonardo faris muzikistoj el Pollando, Argentino kaj Italio baze de teoriaj traktatoj pri la plenumo de la renesanca muziko. La komponaĵoj estos luditaj per kopioj de historiaj instrumentoj uzataj en la epoko de Leonardo, kiel lira da braccio, prahobojoj, liutoj kaj flutoj. Estos uzita kroma instrumento inventita de Leonardo da Vinci, viola organista, kiu baze de la notoj estis rekonstruita de pola pianisto Sławomir Zubrzycki nur en 2002. La koncerton partoprenos krom Alta, sub la gvido de Agnieszka Schweiger, invititaj gastoj. Gustavo Gargiulo, Marco Vitale, Alessio Tosi, Daniel Morais, Agnieszka Obst-Chwała, kaj Sławomir Zubrzycki.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Hodiaŭ mi deziras rakonti pri iu epizodo el la pola historio, kiu ligiĝas kun la nunjara kongreslando, sed ne nur kun ĝi. En tiu epizodo la ĉefa figuro estas Katarzyna Jagiellonka, Jagiellonidino, la plej juna filino de la reĝo Sigismundo la Maljuna kaj reĝino Bonasforca. En 1562 ŝi edziniĝis al Johano Vasa, princo de Finnlando, frato de la sveda reĝo Erik la dekkvara. Verdire Katarzyna komence iom hezitis edziniĝi al la dek unu jaroj ne pli juna Johano, tamen ne la amo, sed politikaj konsideroj influis ŝian pozitivan reagon. Post la kvartaga geedziĝa festo en Vilno, la geprinca paro direktiĝis al la nuntempa Turku. La princino venigis kun si luksan kaj tre valoran ekipaĵaron, kun juvelaro, argentaĵoj, vestoj kaj vestoakcesoraĵoj, subvestoj, tabloteksaĵoj, liturgiaj vestoj, manĝilaro kaj kuirejaj ujoj, valoraj teksaĵoj, vestaĵoj por korteganoj kaj servistaro. Tio ja konformis al la vivstilo, kiun ŝi praktikis en Pollando. Ne mirige do, se ni aldonos, ke al Katarzyna, al la kortego en la nuna Turko, akompanis 15 personoj. La tia kastelo sur unu el la insuloj ĉe Turku, kompare al la Krakova kastelo Wawel kaj aliaj palacoj en Pollando, havis prefere severan karakteron kaj rolis kiel defenda konstruaĵo. Nur dank al la doto de Katarzyna, la tiaj ĉambregoj akiris iom da lukso kaj belo. Aperis en ili tapiŝoj, arasoj, tio estas fajne teksitaj, flandraj murtapiŝoj, mebloj kaj argenta manĝilaro. Katarzyna heredis de sia itala patrino, reĝino Bonasforca, bonan guston kaj ŝaton al objektoj belaj. Cetere ankaŭ ŝia patro, Sigismundo la Maljuna, estis edukita en letoso de la itala renesanco. La Krakova Wawel Kastelo, dank al liaj arkitekturaj projektoj, ricevis imponan aspekton. La kortegon priservadis ĉirkaŭ 2000 personoj, do kompare kun ĝia pompo, la kortego de la finna princo aspektis rekte mizere. Sed dank al Katarzyna, la mezepoka fortresa kastelo estis transformita en renesancan rezidejon egalan al la reĝa. Interalie estis instalitaj en ĝi tiaj novaĵoj en la nordo kiel kahelaj fornoj kaj kamenoj. La enveturpordo akiris renesancan stilon kaj ĉambregojn riĉigis artverkoj venigitaj de la reĝino aŭ aĉetitaj en la komenco de la geedziĝo. Post neplena jaro de trankvila kortega vivo, riĉa tamen je ĉasaĵoj kaj bankedoj, ŝia edzo Johano, la princo de Finnlando, estis en 1563 akuzita pri ŝtatperfido kaj malliberigita. La mortoverdikto estis ŝanĝita je ĝismorta mallibereco. Lia frato, la reĝo de Svedio, Erik la dekkvara, timis, ke Johano, dank al la geedziĝo kun la filino de la pola reĝo, klopodos kun la subteno de Pollando sendependiĝi de Svedio, akironte tiel influojn ĉe Baltiko. Verdire Erik proponis tiam al Katarzyna revenon al Pollando, au setligion en la bienei posedajoi sur la alandai insuloi. Si rifusis ambau offertoin, preferante dividi la sorton de la edzo. Eblas diri ca tiel finigas la fin episodo en la vivo de Caterina Jolonka, finne Caterina Jagellonica. Sed ni sekfus ian sorton. Pro sia decido Katarzynek trovigis kun Johano en Malibereio, en la fortresa Castello Gripsholm apud Stockholmo. Tie en la Malibereie condicioi Katarzyna naskis filinon Izabela, kiu mortis infanage, kai filon Sigismundon, la postan region de Svedio kai Pollando. La situacio estis tiom drameca, ke por havi vindajon por la beboi, si devis accettadi de la gardantei ilin soldatoi malnovaen cemisoin. Turmentis sin ne sole zorgo pri la infanoi, sed ancau timo pri la vivo de la edzo, che pri sia propria estonteco. Comence de 1567, Erik planis mortigon de Johano cae edzinigon de Katarzyna al Ivan la Terura. Iliaen plien sortoen influis la mensa malsano de Erik. En oktobro Katarzyna cae siei proximuloi akiris liberecon. La sveda aristokrataro du jaroin poste transdonis la povon al Johano, cae li cae Katarzyna estis kronitei en Uppsalo kiel regio cae regino de Svedio. Talenta cae saggia Katarzyna en signifa grado influis la artain gustoin de sia edzo, kiu imitante polain renesansain architecturain solvoin projektis cae realigis plurain construajoin en Svedio, unua vice alikonstruante cae ekipante la regiain residejoin cae cefain pregejoin. Kun la helpo de Katarzyna li komencis venigadi eksterlandajn majstrojn, plurfoje uzante la helpon de la Krakova Wawelkortego. Dum sia deksesjara regado kiel regino de Svedio, Katarzyna multe zorgis pri la polaj svedaj rilatoj. Ŝi mortis en 1583, havante 57 jarojn. Ŝia sepulto fariĝinte la nacia evento en Svedio, organizita cum enorma pompo, relifigis la regian genealogion de Katarzyna. Rigardante sian grandan cae pompan tomboŝtonon en la katedralo de Uppsala, neblas dubi pri sia signifo cae prestigio. Sian tomboŝtonon, situantan en la pudeco de tiu de Gustavo la Unua Vasa, la fondinto de la dinastio, kadras du doricae kolonoj cun arco cronita per granda regia crono. Granda orumita tabulo latine prescribas la vivon de Katarzyna, inter alie sian maliberigon, la kvarjaran exilon, cae glorigas sian pravan karakteron cae piecon. La tabulon ornamas Jagellon dinastiei blazonoi, cae kronas blazonoi de Svedio cae Pollando, subtenatei de du leonui. La robon de la regino ornamas tri svedei kronui. Ancora dum sia vivo, la vivo sortoin de la regia geedza paro famigis dank al kronikisto Martin Kramer, kiu en 1570 eldonis anonime historion veran pri la bedaurinda aventuro de la finna princo Johano kaj la pola regidino Katarzyna. Ilia geedziĝo farigis unu el la dramveftoj de la sveda verkisto August Strindberg en la verko Erik la dekkvara el 1899. En la 1999 la finna poeto Eino Leino dediĉis al la reĝa paro sian poemon Kantoj pri princo Johano kaj Katarzyna Jagellonidino. Kvankam Katarzyna Jagellonka la plej multajn meritojn aparte koncerne kulturon kaj religion portis por Svedio kiel ĝia reĝino, tamen per firma memoro, sincera estimo kaj simpatio ŝi estas ĉirkaŭprenita en Finnlando. Ekzemple unu el la valoj en la proksimeco de Turku, La localogiantaro gis hodiau nomas difinas kiel valon de Katarina. Katarzyna Jagiellonka, la princino de Finlando, gis hodiau estas perceptata kiel essenzo de Pollando kaj Poloj, kaj tra jarcentoj tra ŝia prismo en Finlando ni rigardis kaj rigardas la polan kulturon. Plurfoje la finnaj aŭtoritatoj kune kun la polaj organizas porokazajn kulturajn eventojn ligitajn kun polaj kulturkreantoj sub la devizo Jagellonika. Kiun aldoni? Nepre tion, ke la filo de Katarzyna, fariĝinte la reĝo de Pollando, kiel Sigismundo la tria Vasa, translokis en 1609 jaro la ĉefurbon de Pollando el Krakovo al Varsovio. Lia figuro ne estas forgesita. Sigismundo la tria Vasa, ĉepinte de la kolono sur la Varsovia Kastela Placo, daŭre rigardas la panoramon de la ĉefurba Varsovio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La rigardo de la tuta Esperanto komunumo estas direktita al Finnlando, al Lahti, kien celas en la ĵusaj horoj esperantistoj el la tuta mondo. Scivolemaj pri la nuno de la tia Esperanto-movado, ni ne forgesu, ke la nunon fundamentas la pasinteco. Al la pasinteco referencas nia sondokumento el nia arkivo, en kiu Andrzej Petyn interparolas kun finna Esperanto-aktivulo Jorma Homeki, post kiam la loka Esperanto-societo festis sian 30-jariĝon, kaj tio okazis en la 1991 jaro.
30 jaroj en la vivo de homo estas tre bela aĝo, kaj ankaŭ en la vivo de Esperantista societo, kaj ĝuste nun ĉi aŭtune la societo de Esperantistoj en Turku, Finnlando havas tiun 30-jariĝon. Kaj vi, Jorma, ĉar mi interparolas kun Jorma Ahomeki, estis inter tiuj, kiuj fondis ĉi tiun societon antaŭ 30 jaroj. Sed verŝajne la societo en Turku tiutempe ne estis la unusola, kaj la movado en Finnlando komenciĝis pli frue, ĉu ne?
Jes, jam en la komenco de nia jarcento estis ia speca agado. Antaŭ 30 jaroj ni havis en Turku du societojn, kiuj dormetis. Sed post la jubilea kongreso en Varsovio 1959 estis multaj informoj en la gazetaro, kaj tio donis novan entuziasmon kaj novan emon por aktiva agado. Kaj kun Harri Melasniemi mi tiam provision kai ni sendis cirkuleron kai vokis homoin por fondi novan societ.
Kai ĉi tiel komenciĝis la tuta agado, verŝajne ĝi ankaŭ poste ligiĝis kun preparoj al la Universala Kongreso en Helsinki.
Jes, iom post iom venis ankaŭ tiu ideo. Post la kongreso en Varsovio naskiĝis kelkaj aliaj novaj societoj en Finnlando. Ni aktive agis, mem vojaĝis eksterlanden kaj partoprenis la universalajn kongresojn kaj finfine provis mem aranĝi ĝin.
La societo vivas jam 30 jarojn. Rigardante el la perspektivo de tiuj 30 jaroj la pasintecon, no kion vi opinias plej grava en la agado de ĉi tiu via societo?
No, ni ĝojas pro tio, ke ankoraŭ vivas la sama societo kaj nun nova generacio prizorgas la taskojn kaj ne venis tiu dormema periodo, sed ankaŭ nun hodiaŭ oni vigle agas.
Nu, sed en la pasintezzo, ciam via agado lau mia memoro, char vi ciam raportis pri viei activezoi al Pola Radio, ligigis kun la instruado de Esperanto, exemple en Rauvola lerneo kie vi estis estro, nu kai ankaŭ en la universitato, somera universitato de Turku, kai generale, ĉu ne vi ĉiam multe da atento dedicis al la instruado?
Nu jes, tiam exemple en la elementar lerneo de Rauvola mi havis eĉ por iuj klasoj kvar lecionojn semajne. Kai en la gazetaro estis ofte skribajoi kai ni havis gastoin de diversai landoi estis instruistoi kai ankau infanoi exemple signorino Palitsa el Pollando kun du lernantinoi visitis ceni rektagoin kai mikon statis ke miai gelernantoi flue povis interkomprenigi kun tiui polai knabinoi.
Ĉu ankau vi uzis la lingvon por organizi expozicioin au ion alian? Mi vidas ĉi tie ke infanoi ion pretigas sur unu el la fotoj.
Nu, mi uzis komence au tiam en la sesdeka jaroj flanelografon kai instruado okazis per bildoi kai la foto kiun vi rigardas presentas danan instruiston Rude Andersen de Helsingør kiu gvidas infanoi ĉi tie en Finlando.
Do Esperanto en via lernejo ankaŭ servis por proksimigi la mondon aliajn landojn al la infanoj.
Yes, ofte ni havis visitoin de exterlandanoi, ec infanoi venis al ni, kai ni mem voyagis, exemple, iam mi estis kun dekdu infanoi en Kopenhago, kieni partoprenis infanan kongreseton, liige kun la aranjoi en la universala kongreso.
Sed ne nur infanoi, ce vi lernis la lingvon, ancau plena giuloi. En quelcai locoi vi constante instruis, eble ecz discodiau tiui cursoi ocasas.
Nu jes, en vesperai lerneioi, ni nomas ilin laboristai institutoi, kai en alispetsai vesperai lerneioi daure funkcias cursoi. Sed la nuna vidpunkto estis bonega aranjo tiu en la somera universitato, kie ancau Ansei Pettin, ĉu vi dufoje gvidis kursojn tie?
Dufoje en Turku kaj unu en la proksima urbo Paimio.
Oni povas diri...
Diversaj instruistoj estis ĉi tie, ne nur mi. Eble el inter la eksterlandanoj mi plej ofte estis, sed estis ankaŭ diversaj konataj homoj, ĉu ne?
Jes, ni havis instruistojn el diversaj landoj. Ekzemple el Italujo estis Albino Ciccanti, kiu gvidis kurson el Budapeŝto, Ferenc Jaki, kai kelkaj aliaj el...
Profesoro Serdahej, ĉu ne?
Serdahej de Budapeŝto, jes. Mi eĉ ne memoras ĉiujn nomojn nun. Sed gioiga estas tiu facto, kiam mi nun rememoras gin.
Ancau preleg voyagioi appartenis al viai tre shatatai manieroi presenti Esperanton alla extera mondo.
Yes, unu la plei memorindai preleg visitoi estis tiure professoro doctoro Ivo Lapenna, kiu prelegis en finnai universitatoi dufoje citie en Turku kai ankau en Tampere kai Jyväskylä kai en Helsinki. Sed la prelegoi la teemoi estis ege malfacilai, exemple spatsveturado el juravid punkto mi pensas ke por interpretistoi estis malfacile.
Sen dube jes, sed ne nur professoro Lapenna, ankaŭ aliaj altranguloj partoprenis tiajn prelegvojaĝojn.
Nu jes, ni havis en nia klubo membron de Finna Akademio profesoron Yrjö Väisälä, kiu estas fama astronomo, fama en la tuta mondo, li estas ankaŭ estis aktiva esperantisto.
Do instruado, gastoj, prelegvojaĝoj, sed ankaŭ gravaj aranĝoj, vi kunlaboris kun svedoj, ĉu ne, interalie kun svedaj esperantistoj?
Nu, ofte ni interŝanĝis grupetojn, ni iris de Turku al Stokholmo, kaj svedoj venis al ni, ni havis kunlaboron kun Skövdeanoj, ankaŭ kun Gotenburganoj, kaj kelkfoje kune aranĝis ion, ekzemple iam en Alando, do en la insularo meze inter Finlando kaj Svedlando ni havis komunan renkontiĝon.
Mi memoras, ke ankaŭ la postkongreso en 1969 okazis en Turku.
Jes, tiam ni havis ĉi tie proksimume 200 partoprenantojn kaj kelkaj ankoraŭ memoras tion, ke ni sukcesis loki ĉiujn en iu dimanĉa posttagmezo en lokaj hejmoj, kie ili kaftrinkis kaj babilis kun turkuanoi.
Do estis eblezzo iom pli proxime ekkoni la finnan vivon pere de ĉi tiuj hejmoj. Tio estis bonega ideo cetere.
Jes, kaj kompreneble ni ekskursis kaj faris ĉion kion postkongresanoj faras.
Kiam nun kune kun vi mi foliumas vian libretton pri la historio de la movado, kun multaj fotoj pri la pasinteco, ankaŭ kiam mi foliumas tion informilon, kiun vi eldonis kelkfoje jare, aperas amaso da nomoj, amaso da faktoj. Estas bone, ke vi kolektis tiel zorgeme ilin, por eble montri al estontaj generacioj, kiel oni povus fari, aŭ eble eĉ pli bone fari.
No, estis tre agrable foliumi tiuin eldonajoin, kai mi devas konstati, ke multon mi jam forgesis, sed tiu foliumado faris la pasintain aferoin vivai en miai memoroi.
Exemple mi vidas sur la foto, kiu nun trovigas Tibor Sekel, kiu ancau visitis vin.
Yes, en la jaro 1959 li estis citie, kai ancau pliposte, kai ciam liai visitoi instigis homoin kai estis artikolojen gazetaro.
Mi aliflanke kiel polo, kiu estis ĉi tie en Finnlando multfoje, kai ankaŭ en Turku, scias, ke via societo en Turku havis ankaŭ ĉiam iajn rilatojn kun Pollando. Do ne nur sinjorino Palica, sed ankaŭ iam vi faris grupan vojaĝon, ne parolante pri unuopulaj.
Yes, en la jaro 1975 grupo de turkuanoj vizitis Varsovion dum unu semajno, kaj mi scias, ke multaj finnoj partoprenis diversajn kursaranĝojn en Pollando, kaj mi ne scias la kialon, sed ofte oni aŭdas, ke homoj parolas pri Pollando kaj ŝatas la landon.
Tio signifas, ke Esperanto certe servas al tiu interŝanĝo de personoj, ankaŭ interŝanĝo de ideoj, kaj estas bone ankaŭ tion memori okaze de via jubileo. Vi kiel veterano, oni povas diri, de la societo, nu kion vi volus diri eble al gejunuloj, kiuj nun aŭskultas nian interparolon?
Nu, mi ĝojas, ke nova generacio nun gvidas la societon, kaj ŝajnas al mi, ke estus grave doni iom pli da atento por la instruado, al kiu ni donis atenton sia tempe.
Dankon, Jorma, pro ĉi tiu intervjuo. Gratulon al vi persone, al via societo, kaj mi deziras sukcesojn en estonteco. Nu, kaj ĉiam estas junaj ni.
Ne presentis al vi, gesignoroi, al nia archivo, interparolon da Andrzej Petyn, kun l'esperanto aktivulo el Turku, Finlando, Jorma Homeki, margene de la tridekjariĝo de la Esperanto Societo en Turku, kiu pasis en la 1990 jaro. Nia sekva elsendo aŭdiros jam el Finlando, el la congres urbo de la centkvara Universala Congreso de Esperanto en Lahtio. Por niei congres raportoi invitas vin via speciala sendito Barbara Pietrzak. Mi esperas renkonti niein auskultantoin jam dum la sabat vespera movada foiro, kaj tute aparte žaudon. La 24 de julio je la 13 horo en la salono Leivo Larsen. Gis la revido, gis la raudo, signorinoi cae signori.